Så er der nemlig igen Weekend Live, og det er ekstra udsendelser, hvor Radio 4 følger op på coronasmitten og hele krisen og situationen omkring det. Og det er Maja Hall og Claus Elgaard, der er i studiet, og i de næste to timer kommer vi vidt omkring.
Der har været et pressemøde, hvor der er lovet en stor pose penge til ramte virksomheder for at undgå fyringer. Og så flyver ordet et anerkendelsesværdigt formål gennem luften. Men hvad betyder det egentlig?
Smittetallet eksploderer som bekendt i Europa, men der er stadig ikke konstateret nogen tilfælde i Grønland. Vi får en stemningsrapport fra Nuuk. Og hvordan er det så lige med de store fødselsdage, når det nu ikke er så godt at være samlet? Svaret kunne være Skype.
Og så har vi fået nye opdaterede tal i dag. 28 er indlagt med coronavirus, oplyser statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde. Det er en stigning fra 23, og 2 er indlagt på intensiv afdeling. Og så søger vi også nogle sms'er fra jer, der lytter med derude, fordi weekenden over, så er der en masse private arrangementer, der er blevet aflyst. Men her på Radio 4, så vil vi gerne give et plaster på såret til dig, der skulle have holdt for eksempel rundt fødselsdag, eller måske guldbryllup eller bryllup. Skriv ind på sms'en 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og senere i programmet, så giver vi dig altså et plaster på såret. Lige nu, så har vi en 85-års fødselsdag og et bryllup, som skulle holdes, men det kan være, at du har en endnu vildere grund til, at vi skal give netop dig et plaster på såret. Skriv ind på sms'en 1424. Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i problemer på grund af coronaviruset og landets nedlukning. Aftalen den skal sikre, at virksomhederne overlever, og dermed, at de ansatte simpelthen fortsat får løn. Peter Sindbæk, du er politisk reporter på Radio 4, og du var med på det her pressemøde kl. 12 i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen præsenterede den her aftale. Hvad er det sådan helt konkret, man blev enige om?
Jamen det statsminister Mette Frederiksen flankeret af en lang stribe af mennesker ved det her pressemøde, blandt andet finansminister Nicolai Wammen og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Det var jo endnu en økonomisk håndsrækning, som er i en lang række af økonomiske initiativer, som regeringen har iværksat over den sidste uges tid, for at komme et, hvad kan man sige, stadig mere og mere nødstedt private erhvervsliv i møde. Det, man er blevet enige om, det er sådan set at lave en såkaldt lønkompensationsordning, hvor man i vid udstrækning signalerer over for private virksomheder, at man undgår fyringer, som statsministeren sagde, hold igen med fyresedlerne, behold medarbejderne ved jeres arbejdspladser og giv dem fuld løn, så træder staten altså til og betaler 75% af medarbejderens løn, dog maks 23.000 kroner, og så skal virksomheden selv stå for at betale bare 25% af medarbejderens løn. Og som en del af den her aftale, så har lønmodtagerne accepteret at give afkald på 5 feriedage i betaling for ligesom at finde en fælles løsning på det område.
Og det, så er der simpelthen folk, der er blevet fyret allerede nu. Jeg så en gut, der lagde op på Facebook, at han havde fyret 30 mand, men det kunne han måske godt have undgået med den her nye aftale, hvor altså staten vil hjælpe virksomheder, så de ikke skal fyre.
Ja, lige præcis. Og det er jo, som statsministeren også sagde, det er en urolig tid, vi lever i. Det er også ubetrådt land, noget som hun har gentaget på stort set alle sine pressemøder. Nemlig, at vi er ude i en situation, som kan få vidtrækkende konsekvenser for dansk økonomi, ikke bare lige nu og her, men i mange år fremadrettet. Og derfor er det jo, som statsministeren sagde, enormt vigtigt, at man på en eller anden måde over fra statens side går ind og garanterer, at virksomhederne på en eller anden måde har mulighed for at udbetale løn, så man undgår fyringer. Og det er jo især rettet mod brancher, som er meget afhængige af, at folk for eksempel kommer på besøg. Det kan være restaurationsbranchen, det kan være det, de kalder underholdningsindustrien, oplevelsesøkonomien generelt, nemlig der, hvor vi alle sammen samles, og det er jo sådan noget, som man anbefaler at gå ud og sige nu, at folk skal afholde sig fra at gøre. Så det er jo staten, der kommer med en række restriktioner, som jo direkte rammer tusindvis af arbejdspladser i Danmark, og det er så det, man forsøger at imødegå med den her orden.
Som der altså blev fortalt om i dag på et pressemøde kl. 12. Og Peter Sindbæk, du var til det her pressemøde. Jeg skal bare lige høre, de her 5 feriefridage, som der så er gået i bytte, hvad går det ud på?
Jamen, det er jo en trepartsaftale, så aftalen er blevet indgået mellem regeringen og så arbejdsmarkedets parter, henholdsvis repræsenteret ved FH, altså fælles hovedorganisationen, altså det gamle LO, lønmodtagerne, og så Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv. Og der er man så blevet enige om, at man på en eller anden måde, for at kunne møde hinanden, så økonomien både hænger sammen fra lønmodtagers side, altså dem, som så får håndtrækningen her, og så omvendt, at arbejdsgiverne også kan se sig selv i aftalen, så har man betalt med de her 5 feriedage for at få skabt en balance, som kommer alle til gode. Både formand Lisette Risgaard for FH sagde, at det her det er et kompromis, hvor vi møder hinanden og løfter et samfundsansvar, og samtidig understreger hun jo så også, at det er en aftale, som man fra lønmodtagernes side har forhandlet, også for alle de mennesker, som ikke er medlem af en A-kasse. Så det er faktisk en ret bred aftale, man er nået frem til her i en meget ekstraordinær situation, og det bliver gentaget af alle parterne ved pressemødet.
Så når vi alle sammen møder ind på mandag, hvad betyder det så rent praktisk?
Det er jo selvfølgelig lidt usikkert. Altså, den her ordning vil blive stillet til rådighed for folk, og man skal så gå i gang med at søge den. Altså, det er noget, man skal søge om at få lov til at komme med i, og der har man så opsat et system, hvor folk relativt hurtigt kan blive enten, hvad kan man sige, blive accepteret ind i systemet på den ene eller den anden måde. Det er jo også noget, man skal ud og finde opbakning til i Folketinget, så det er noget, der vil blive fremsat for Folketingets partier her i løbet af den kommende uge. Og allerede nu kan man se fra de udmeldinger, der kommer fra partierne, at der er bred opbakning til det. Men et eksempel, der for eksempel bliver nævnt fra regeringen selv, det er en restaurant, der har 19 ansatte, som forventer på, fordi at langt de færreste danskere lige i øjeblikket går på restauranter, forventer at varsle fyringer og hjemsende for eksempel 10 ansatte som følge af coronasmitte. Og de ansatte har måske en månedsløn på 25.000 kroner, og så i det her tilfælde får restauranten en lønkompensation fra staten per medarbejder, de hjemsender, som svarer til de her 75% af deres løn. Og det skal så sikres, at den her kompensation strækker sig højst over 3 måneder, og så i tilknytning til kompensationsperioden skal medarbejder så afholde 5 feriedage. Så det er jo ikke, fordi man giver 5 feriedage, som sådan, så man ikke holder ferien, man bliver bare tvunget til at holde den i en periode, så det letter virksomhedernes økonomi. Hvordan det her præcis kommer til at fungere i praksis, det må man jo også holde øje med i løbet af de næste par uger. Ja. Men forløbigt så er det den her periode, man har vedtaget nu, at det er frem til og med juni, altså fra 9. marts. Så det er også med lidt tilbagevirkende kraft. Man ved jo, at der er virksomheder i den uge, der er gået her, der allerede har fyret medarbejdere, særligt i hotelbranchen, meddelt, at hele 350 mennesker var blevet fyret bare i den her uge. Så man, som statsministeren sagde på pressemødet, så er det vigtigt for dem at få låst den her aftale nu, fordi at arbejdsmarkedets parter havde allerede advaret om, at i morgen mandag, så vil man begynde at se virksomheder tage drastiske konsekvenser og for eksempel fyre medarbejdere på baggrund af det, vi ser lige nu.
Og Peter Sindbæk, på det her møde, hvor regeringen de har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i problemer på grund af coronaviruset, så sneg der også så lige lidt andre spørgsmål ind. Det kom ikke kun til at handle om den her trepartsaftale. Der var også tid til at stille et spørgsmål efter præsentationen af aftalen. Og her der blev regeringen også forholdt, hvad der ligger til grund for, at de har valgt at lukke Danmarks grænser for udlændinge. Hvad blev der svaret her?
Lige præcis. Den debat har jo været højaktuel her over de seneste par dage. På et pressemøde i går, der blev direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, forholdt, hvorvidt den grænselukning, vi så lørdag kl. 12, og som blev annonceret fredag aften, den har basis i en sundhedsfaglig vurdering, altså hvorvidt det er Sundhedsstyrelsen, der har opfordret regeringen til at lukke grænsen. Det afviste han. Han sagde, at det er en politisk beslutning, og vi har simpelthen ikke nok evidens til at kunne sige, at der er faktisk ikke evidens for at kunne sige, at grænselukninger hjælper i forhold til at begrænse smittespredning i den afdæmpningsstrategi, man er i gang med lige i øjeblikket. Det er jo ikke nødvendigvis noget, mange danskere kan lide at høre. Nemlig, vi kan jo godt lide, at myndighederne træffer beslutninger på baggrund af sådan nogle anbefalinger i den her sammenhæng. Så det var mange, der har reageret meget skarpt på. Statsministeren gik ud og understregede, ja, det er en politisk beslutning, det her. Fordi der er nemlig ikke noget evidens. Altså, om man kan man sige, der er jo heller ikke noget evidens for, at det ikke virker. Så hun sagde, vi anlægger jo et forsigtighedsprincip, og det er bedre at gøre det nu. Fordi hvis vi ikke gør noget nu, så risikerer vi at komme for sent. Og hun sagde jo, at det var meget logisk i statsministerens optik, at hvis vi begrænser, hvordan vi rejser internt, hvordan vi interagerer med hinanden herhjemme, så er det også meget naturligt, at vi begrænser, hvordan folk kommer til vores land, fordi der kan være risiko for smittespredning der. Så det er altså et politisk spørgsmål, og det her det lagde statsministeren ikke skjult på her. Men samtidig så er det jo også, som Søren Brostrøm sagde på pressemødet i går, at det er fordi, man simpelthen ikke har særlig mange historiske fortilfælde, hvor man oplever den her form for smittespredning i den her sammenhæng. Man skal helt tilbage til 1918 for at have noget, der bare minder om evidens for, hvordan man afgrænser og inddæmmer den her form for smitte. Og det er vist, det var et forsøg med nogle stillehavsøer under den spanske jeg kan sige, den spanske influenza.
Ja, tak til dig, Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4, der altså fortalte om, at regeringen har indgået aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet problemer på grund af coronaviruset, men hvor der altså også lige blev stillet lidt spørgsmål til den her grænselukning. Og vi skal faktisk til at tale med politiet om de lukkede grænser.
Ja, det skal vi, for det seneste døgn er 149 udlændinge, det er i hvert fald ifølge Syd- og Sønderjyllands politi, blevet afvist ved den dansk-tyske grænse, og grænsen er jo midlertidigt lukket, og det er den til den 14. april. Og personer, der kommer eksempelvis til Københavns Lufthavn eller en anden dansk grænse, vil blive bedt om at vende om, hvis de ikke har en gyldig grund til at komme ind. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Frandsen, du er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet. I er ansvarlige, kan man sige, for at koordinere hele den her enorme indsats. Hvor stor en ekstra belastning er grænselukningen for politiet?
Det er selvfølgelig klart, at det kommer til at koste nogle ekstra ressourcer. Det er vigtigt at huske på, at det er en myndighedsfælles opgave. Vi gør det i samarbejde med forsvaret. Men først og fremmest er det selvfølgelig, at det er en politimæssig opgave, også under politimæssig ledelse. Vi regner med, at vi kan håndtere den med et relativt overskueligt ressourceforbrug på omkring et par hundrede mand. Det vil selvfølgelig være meget afhængigt af, hvordan situationen udvikler sig. Men som det foregår i øjeblikket, ser det fornuftigt ud.
Du siger, det ser fornuftigt ud, så vil jeg lige citere Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet, der organiserer danske politifolk. Han sagde til Berlingske efter nyheden om de lukkede grænser, og jeg citerer ham lige, selvfølgelig kan det løses, men det betyder, at andre opgaver ikke kan løses. Det er klart, at der er andre opgaver, der i høj grad bliver nedprioriteret endnu mere end i forvejen. Og det siger altså Claus Oxfeldt. Er du ikke enig med ham?
Jo, jeg er enig i, at når vi skal bruge folk til den her opgave, så er der selvfølgelig noget andet, de ikke kan lave. I øjeblikket er vi jo, og det er vigtigt at huske på, i den situation, at der er andre opgaver, som politiet er om man så må sige, friholdt for. Der er store sportsbegivenheder og lignende ting, som ikke kommer til at tage det samme ressourcetræk fra politiet, som vi har oplevet hittil, fordi de jo er lukket ned af den samme grund, som er årsagen til, at man har lavet indrejserestriktion og skærpet kontrol ved grænsen. Så de ting i fællesskab gør, at det her vil også være håndterbart for politiet.
Så derfor kan jeg spørge dig, jeg kan sådan bruge jeres egne termer og sige, klokken er 14.17. Har du ressourcer til at bevogte grænserne?
Ja, det har vi.
I fredags fortalte statsminister Mette Frederiksen også, at forsvaret vil være til stede ved grænsen. Prøv lidt mere her.
Jeg vil også allerede nu sige, at I skal forvente at se forsvaret ved grænsen. Det er selvfølgelig politiet, der har ansvaret. Men vi kommer til fra start at bede forsvarspersonel om at være aktiv i grænsebevogtningen.
Og der er selvfølgelig forskel på, hvad politi, forsvar, hvad for en myndighed man har, når man står i arbejdssituationen. Hvad adskiller jeres opgaver fra forsvaret i grænselukningen?
Jamen, det er jo ikke egentlig så meget anderledes. Vi har jo allerede i dag ved grænsekontrollen et samarbejde med forsvaret og har jo haft det sidste halvandet års tid, hvor begge værn er til stede dernede, og det er det, vi jo egentlig kommer til at fortsætte med. Jeg tror egentlig også, det der er forklaringen på, at man har fokus som en fælles opgave, det er jo, vi skal jo tage bestik af, hvor lang tid kommer det her til at løbe over. Hvad bliver opgaven dernede? Der er jo ikke en sammenligning mellem den situation, vi har nu, og så den, man for eksempel så i forbindelse med flygtningekrisen. Det er jo nogle andre forhold, der gør sig gældende her. Så det er jo et forsøg på at være klar til også at kunne køre operationen over en længere tid, men gør det jo egentlig på samme måde, som man oplever det i dag, hvis man passerer grænsen, hvor det også er et samarbejde mellem forsvaret og politiet.
Ja, altså med regeringens midlertidige grænsekontrol, så bliver det jo altså politi, forsvar og hjemmeværn, som skal kontrollere om indrejsende. Og så kommer det her ord, som bliver brugt igen og igen, anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind. Hvad er det for nogle guidelines, du har udstyret dine kolleger politibetjente med i forhold til at kunne foretage den her for mange mennesker meget, meget væsentlige og afgørende vurdering?
Jamen, der er det jo, at det er anerkendelsesværdigt, og det her er jo som sagt noget, vi skal sætte i værk med kort aftræk. Og derfor har vi heller ikke forestillet os, at vi sådan kunne tænke alle scenarier for, hvorfor nogen eventuelt måtte have et anerkendelsesværdigt grundlag for at skulle ind i Danmark. Som udgangspunkt er det jo, hvis man kommer, og man skal for eksempel, det er noget af det, vi har anvist. Skal du besøge en syg pårørende? Skal du til en arbejdsplads i Danmark? Eller har du i øvrigt arbejde i Danmark, som du er i gang med? Jamen, så kan det være grunden til, at du kan passere grænsen og komme ind i Danmark. Men kommer du alene med det formål at være turist og holde ferie i Danmark, jamen, så vil du blive afvist.
Men hvad for et bevis skal jeg have med, så at sige? Skal I se en dokumentation, en kontrakt, der hvor jeg måtte arbejde, en huslejekvittering på, hvor jeg siger, jeg bor, eller hvad for noget dokumentation kræver I?
I første ombæring har vi jo kørt det med en vis konduite, og så selvfølgelig også den gode sunde fornuft, som de betjente og forsvarsfolk, der står ved grænsen, ligesom kan anlægge for at vurdere, at det her er nogen, der har et anerkendelsesværdigt formål. Kan vi se, at der er noget, der udvikler sig, hvor der er nogen, der med sådan en bestemt løsning eller en bestemt forklaring altid prøver at komme ind i landet, jamen, så vil vi selvfølgelig kigge på, om der er behov for.
Og der tror jeg altså, vi mistede, eller i hvert fald må sige tak til Anders Frandsen, som er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet. Han var ved at fortælle, hvad det er for en dokumentation, og hvad det er for noget bevis, man skal have med for ligesom at kunne argumentere og fortælle, at man har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Men vi mistede kommunikationen der, Maja.
Desværre, vi må gå videre. Ham her, han har aflyst i weekenden. Kom ind. Det er Allan Olsen. Johnny Hefti og Jøden har også måttet aflyse. Cody har måttet aflyse. Kira Skov har måttet aflyse. Listen over aflyste koncerter i den her weekend er virkelig lang. Og den fortsætter ind i de næste uger. Men det har du, Mateus Bæk, sat dig for at lave om på. Velkommen til dig. Velkommen til dig, Mateus.
Tak. Kan I høre mig?
Ja, det kan vi godt.
Godt.
Du livestreamer simpelthen gratis koncerter hjemme fra din lejlighed hver dag kl. 20. Hvorfor gør du det?
Jamen, det gør jeg, fordi altså nu, når jeg selv er musiker, altså noget af det værste, det er jo ikke at kunne komme ud og spille med sin musik. Så det er jo altså det er jo ikke, der er jo ikke meget sådan coronaferie over det for os musikere. Ja, der lever af at skulle ud og spille, og så tænkte jeg, at der må være et eller andet, man kan gøre, sådan at man alligevel kan komme ud til folket med sin musik og sin kunst.
Ja, for eksempel så lød det sådan her i torsdags, altså hjemme fra din lejlighed, hvor du havde inviteret et band ind for at spille, og så livestream koncerten.
God aften derude i landet, mine damer og herrer. Det er en skør tid, vi lever i lige nu her. Hvor at man kan blive nødt til at gøre lidt sådan noget skørt her noget, hvis man vil ud med sin live musik. Og jeg synes, at derhjemme i dagligstuen skal skænke et godt glas et eller andet, og så nyde det her, og give en stor hånd derude til knægt.
Så lyder det sådan lidt til spredte klap, for der er jo ikke mange i lejligheden.
Nej, Mathias Bæk, vi var kun 2 eller 3, ja, udover bandet.
Ja, Mathias Bæk, hvordan foregår det sådan rent praktisk med de her livestreamingskoncerter fra din lejlighed?
Jeg har jo sådan lidt lært mig selv det der med livestreaming i løbet af de sidste 3 dage. Jeg kastede mig egentlig lidt ud i det, uden helt at vide, hvordan man gjorde. Så den første koncert, der var det bare webcamet på min computer, vi brugte. Og så har jeg så senere Jazzhus Montmartre fra København. De har været så søde at låne mig deres streamingudstyr, mens at de jo også er lukket. Så nu er billedkvaliteten blevet markant forbedret siden i forgårs. Men jamen, så foregår det egentlig bare sådan, at jeg hiver nogle bands op i min lejlighed sådan omkring 19-tiden. Og så laver vi en hurtig lydprøve og lige drikker en halv øl. Og så spiller de en times koncert fra 8 til 9 cirka, som så bliver streamet ud i landet.
Hvor du så bliver rigtig mange gange undskyldning til din overbror, gætter jeg på, for en koncert i lejligheden. Den her idé, den kom jo samme dag, som statsministeren meldte lukning af blandt andet landets koncert- og kulturhuse. Men du ser jo også, at I sidder så i en hel band og spiller ind i din lille bitte lejlighed. Altså, hvad har du gjort der overvejelser om, at det jo er problematisk, at I mødes mange musikere i den lille lejlighed?
Altså, Først og fremmest, er vi jo heller ikke så mange folk, vi mødes i den her lejlighed. Og dernæst, så kan man sige, så er det jo ligesom også den heldige gruppe af befolkningen, der ligesom sådan ikke står til at blive så ramt af det her.
Men der er jo stadig de her smittekæder, man kan sætte i gang. Så jeg gætter på, at jeg er godt gang i spritten, inden I klinker løs.
Ja, der er
løs.
Godt gang i håndspritten, når folk kommer.
Ja.
Men altså, så tror jeg også, noget af det er også altså sådan for mig, at der bliver også snakket meget om det der med, at alt, der ikke er sådan en kritisk funktion i samfundet, skal lukkes ned. Og jeg tror også bare for mig, så er altså musik og kunst og kultur, det er ligesom en kritisk funktion for et samfund. Så på en eller anden måde, så ser det også lidt som... noget ligesom sådan politiet eller brandvæsenet, der ligesom sådan at der også er et eller andet med, at den skal sgu altid ud, uanset hvad.
Ja, og i går og i forgårs, så havde I jo faktisk næsten 2.000 seere på koncerterne. Nogle af de bands, der spiller i din lejlighed, de er jo ikke vant til at spille for så mange. Altså det er måske sådan nogle 50-100 stykker, som de spiller for normalt. Og derfor er der også rigtig mange bands, der har kontaktet dig for at få lov til at spille. Mateus Bæk, du er også selv musiker. Hvad betyder den her lukning egentlig for jer? Altså der er jo klart nok ingen penge, der ryger ind, men hvad betyder det for jer?
Jamen, det er sådan mildest talt, er det en altså, kæmpe krise, og det er også sådan, det er svært for mig lige at forstå, hvor konsekvensen af det. Jeg ved, at altså, den personlige konsekvens for mig, det er, at altså, jeg har fået aflyst 20 koncerter, og står til at miste en fjerdedel af en årsløn. Og det er jo, i forvejen er det jo ikke specielt let at være musiker. Så det kommer til at sætte altså virkelig dybe sådan spor i mange musikers privatøkonomi, at det her det sker. Og det er jo også sådan lidt, det er jo uvist dels hvor længe det står på, men også bare sådan hvordan at samfundet ligesom sådan kommer ovenpå, fordi at man altså det værste der kunne ske, det er jo at der opstår en koncertfrygt eller sådan en forsamlingsfrygt, ellers når det burde blive mere eller mindre trygt igen at gå til koncerter. Og at det ligesom på den måde sådan får varige men i det danske kulturliv.
Og det har jo faktisk været sådan, at der er opslag, hvor branchen selv på sociale medier opfordrer også publikummer til ikke at bede om at få pengene tilbage og få refunderet dem for koncerter, fordi jeg kunstner virkelig er afhængig af dem. Du fortæller selv, det er en fjerdedel af en årsindkomst, du mister lige nu. Hvad fortæller musikerne, som der spiller i din lejlighed, blandt altså, ja, alle mulige forskellige musikere, det er jo sådan set, at de får ud af at kunne få lov at spille, og så... Er der mulighed for at donere nogle penge på MobilePay til foretaget? Hvad siger musikerne til det her?
Jamen, altså, folk er jo sindssygt glade for, at alligevel ligesom at kunne komme ud med deres musik. Og jeg tror også, lidt det der sådan først og fremmest til formålet, det er ligesom bare, at sådan musikken skal ud, uanset hvad. Og det er folk bare enormt glade for, at ligesom have en mulighed for. Og så er det også virkelig, altså, ja, virkelig fedt, at der er så mange, der har lyst til ligesom at støtte det. Og donere i løbet af koncerterne. Og den koncert, vi havde i forgårs, der var det faktisk næsten, at musikerne kunne få, hvad der svarer til sådan en musikerminimumsløn efter koncerten.
Okay. Det her med at livestream koncerter, det er jo i det hele taget, altså det er jo faktisk ikke noget nyt, men det er heller ikke en sådan rigtig stor ting, fordi de fleste af os gerne vil til koncerten. Men alligevel tror du, du vil fortsætte med det her, når kulturhusene og musikstederne åbner op igen, Mateus Bæk?
Nej, så vil jeg sgu hellere selv ud og spille.
Sådan. Mathias Bæk, tak fordi du var med her. Du er stifter af det, der hedder coronakoncerter.dk. Og dig, der lytter med, hvis du vil prøve at høre sådan en livestreamet koncert, så kan du høre den i aften kl. 20, der spiller Mads Bjørn Lundsgaard. Og på mandag, så er det dit eget band, Mathias Bæk, der spiller Dybfølt.
Ja.
Tak fordi du var med her, og lad os lige prøve at høre lidt af sådan en livestream-koncert. Her var det koncerten fra i torsdags med Knægt.
Hvad hvis jeg sagde, at drukken var fin i nat? Vil du så sige skat, eller kalde mig mit fornavn? Og hvad hvis jeg sagde, at natten var fin at drikke i? Vil du så sige skat i, og tvivle på min ryggrad? Du forbinder mig med fest og livlig charme, men desværre også lidt din egen hamme.
Og her hører vi altså en lille smule med knæk fra i torsdags fra det, der hedder coronakoncerter.dk. Og det kan du også finde, hvis du kunne tænke dig at høre mere af det, altså de her coronakoncerter. I weekenden så er der jo en masse ting, der er blevet aflyst. Det er også en masse private arrangementer, som er blevet aflyst. Og vi vil her på Radio 4 rigtig gerne give plaster på såret til dig, der skulle have holdt en fødselsdag, bryllup eller måske guldbryllup. Og der er en, der har skrevet ind på sms'en, at en af hendes bedste veninder skulle vies i går lørdag. Det blev aflyst. Hun er gravid i 8. måned, og det var hendes største ønske at blive gift inden deres familieforøgelse. Jeg synes, hun fortjener et plaster på såret, er der altså en, der skriver ind. Og det kan være, det bliver hende, vi giver et plaster på såret senere her i programmet. Du kan også skrive ind til 1424 i beskeden, skriver du R4, mellemrum din besked, hvis du altså mener, at du skal have et plaster på såret for den aflysning, du havde.
Ja, så lige en lille melding, og den er egentlig sådan meget sigende for, hvor presset mange folk, institutioner og organisationer er omkring det her med corona, som meget, meget nødig vil misforstås eller fejltolkes. Og det er sådan meget sødt, Anders Frandsen, som er kommunikationsdirektør i Rigspolitiet. Vi mistede jo forbindelsen til ham, men det ligger Anders Frandsen meget på sinde at fortælle, at det ikke var ham, der smed røret på. Og det er jo sådan set ganske uskyldigt, men et meget godt udtryk for, at lige præcis i de her tider går alle på listesko, og ingen vil misforstås. Nu er der nyheder, og det er med Thomas Sand.
Otte er indlagt med coronavirus i Danmark. Her er to personer indlagt på intensivafdeling. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.
Corona har spredt sig i vores land, og Europa er nu det nye epicenter for smitte. Og hver dag er der nye bekymrende tal udefra. Seneste status herhjemme er 864 konstateret smitte. Det tal kan I reelt ikke bruge til noget, forstået på den måde, at det er dem, der er konstateret smitte, men vi ligger til grund, at mange flere danskere er smittet nu. 28 danskere er pt. Indlagt, to på intensiv.
Og så er to personer, som er testet positive for coronavirus, afgået ved døden, oplyste statsministeren.
Min tanker går til de pårørende, familier og berørte. Jeg bliver også nødt til at sige, det som det er, de her tal, både for indlagte danskere på intensiv og dødsfald, vil stige. Mange flere forventer, vi bliver syge, og dermed forventer vi også, at mange flere får brug for hjælp på sygehusene.
Fokus er nu på at finde de mest syge og svage patienter, og derfor er strategien, at det kun er dem, der testes. De fleste, som bliver smittet med coronavirus, vil opleve at få milde eller influenza-lignende symptomer. I disse tilfælde skal man som borger blive hjemme. Man skal først kontakte lægen, hvis det bliver værre, lyder anbefalingen. Og så kan jeg fortælle, at det netop er blevet meddelt, at over 100 har mistet livet i Spanien som følge af coronavirus i løbet af de seneste 24 timer. Samtidig er 2.000 nye smittetilfælde bekræftet i samme tidsrum, det skriver AFP netop nu. Regeringen vil med en ny trepartsaftale give en håndsrækning til virksomheder og deres medarbejdere, som kommer i vanskeligheder som følge af udbruddet af coronavirus. Aftalen er forhandlet på plads på rekordtid og skal afbøde de værste konsekvenser af udbruddet, der ventes at få store økonomiske konsekvenser for Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen.
Og det betyder, at vi nu indfører lønkompensation. Staten vil betale op til 75% til lønnen for privatansatte, fyringstruede medarbejdere. Og det gør vi jo for at hjælpe så mange mennesker igennem som muligt. Lønmodtagere, der ellers kunne se frem til en fyreseddel. Ordningen er midlertidig. Den vil gælde frem til den 9. juni med virkning fra 9. marts.
Aftalen gælder virksomheder, der står over for at skulle fyre mindst 30% af medarbejderne eller mindst 50 ansatte. Danske arbejdspladser, der ellers ville være forsvundet, bliver reddet med den aftale, som regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen netop har indgået. Det fastslår direktøren for en af aftaleparterne, Dansk Industri, DI's administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.
Vi er meget lettet over, at vi har fundet en løsning, som der er akut brug for, og det har vi arbejdet i fællesskab hårdt for, og det er godt at kunne stå og præsentere en konkret løsning og handling her i dag.
Lars Sandahl Sørensen kalder situationen for helt ekstraordinær.
Det vil redde i 100.000 vis af danske arbejdspladser. Det vil også kunne være med til at hjælpe i 10.000 vis af danske virksomheder. Mange, som vi er i kontakt med de her dage, som står ganske desperate i en situation, hvor man ønsker at fastholde en tilknytning til sine medarbejdere, men er i en vanskelig situation og derfor nu får en hjælpende hånd til at kunne fastholde denne vigtige kontakt til medarbejderne, som man jo rigtig gerne vil have ombord, også når vi er igennem denne situation, som vi ser lige nu.
På Bornholm endnu sol, men ellers mest skyder til tider regn. Temperaturer mellem 6 og 9 grader. Om lidt fortsætter den direkte særudsendelse Weekend Live med Maja Hall og Claus Elgaard.
Det er nemlig rigtigt, vi er stadigvæk i gang med Weekend Live, og det er også rigtigt, at nogle af os hedder Maja Hall, og nogle andre hedder Claus Elgaard. Nu skal vi en tur til Grønland, for imens smittetallet her i Danmark stiger dag for dag, så er der stadigvæk ikke nogen personer i Grønland, som er blevet konstateret smittet med coronavirus. God aften eller god eftermiddag til dig, Anders Laursen. Du bor og arbejder i Nuuk og har virksomheden Nuuk Water Taxi, som arbejder med turister. Hvor meget taler I om coronavirus i Nuuk?
Ja, hej Claus. Jamen, selvfølgelig taler man meget om coronavirus her i Grønland, og der er jo stort set ikke andet i medierne. Dog er vi jo så heldige stillet stadigvæk, at jamen, som du nævner, at der er ikke konstateret nogen tilfælde endnu. Men det er jo også måske kun et spørgsmål om tid, fordi der er jo transport mellem Danmark og Grønland stadigvæk, og der er jo smitte i Danmark. Transporten i rigsfællesskabet er jo stadigvæk åben, fordi vi er jo også danske statsborgere, os der bor og arbejder heroppe. Så det er jo måske kun et spørgsmål tid, før at vi får det første tilfælde. Men som jeg oplever det her endnu i hvert fald, så der er ikke panik, og der er ikke tømte butikker og det her. Lige da der i fredags kom den her udmelding med... hvor folk begyndte at hamstre i butikkerne i Danmark, jamen, så var der et kortvarig udsving i nogle af butikkerne her, hvor folk de tog ud om aftenen. Der var det jo som aften her, og folk de tog ud og hamstrede. Men på grund af, at det er vinter, så er der nogle store varelager, og det gør, at vi i hvert fald ikke løber tør for varer det næste tid her, og vi har jo løbende forsyning til butikkerne, så...
Og det er dejligt at høre. Du arbejder jo i turisterhvervet, og vi har allerede lavet mange historier og beretninger om, at turisterhvervet rundt omkring, hoteller, fly osv., er meget, meget hårdt ramt af det her, eller frygter at blive meget hårdt ramt af det her. Er I allerede ved at gøre nogle forberedelser, eller venter I egentlig bare og ser, hvad der sker?
Altså, vi gør selvfølgelig vores forberedelser, og vi er da allerede ramt, fordi at, der er jo ligesom er lukket af for almindelige turister til at komme til Grønland. Så... vi har jo allerede haft de første mange aflysninger, og alene her de næste 2-3 uger, jamen, den koster også omkring 90-100.000 i omsætning i vores lille firma. Vi har 5 medarbejdere. Og nu på mandag, der har vores brancheudvalg i restauration og turisme møde med den grønlandske regering om en støttepakke, lidt ala den, som er lavet i Danmark, som er kommet på plads, så med noget løntilskud til private virksomheder, sådan så at vi i hvert fald kan holde os gående, indtil det her det formentlig driver over.
Ja, det lyder jo faktisk, Anders Laursen, som om, at I er gået en lille smule fri i Grønland. Indtil videre så er der ikke nogen registreret tilfælde af smitte med coronavirus. Et hurtigt bud for dig. Ja. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
Jamen, jeg tror, man har reageret lidt på samme tidspunkt som Danmark, men før at Danmark blev, altså når Danmark blev ramt, og så reagerede man, men at man har været en lille smule foran heroppe og reageret ret hurtigt. Grønland er et stort land, men et lille samfund, og det betyder, at kommunikationslinjerne ud til folk, det går meget stærkt. Grønland er også et af de lande, der er allermest aktive på Facebook, så hvis man skal spredt nogle nyheder heroppe, så kommer det til at gå rigtig, rigtig stærkt.
Så det er noget med det, det kan vi jo ikke bud til alle vores øer i Danmark, det her med at være aktiv på Facebook, og hold jer bare hjemme ude i jeres afsondrede steder. Der tror jeg, vi...
Ja, der røg en... vi slår dem ihjel. Der er 2 down, 5 to go. Nu har vi foreløbig fået lukket forbindelsen til Grønland og til en kommunikationsdirektør i politiet. Du blev væk fra os, Anders Laursen, men tiden er også gået, og du fik også fortalt rigtig smukt, hvordan det egentlig ser ud oppe i Grønland. Tillykke foreløbig med, at der ikke er konstateret noget smittet op. Maja, vi skal have mere tillykke, kan man sige.
Det kan man faktisk godt sige. Over 17.000 danskere har ifølge Danmarks Statistik fødselsdag i dag. Og jeg er sikker på, at mange af jer, der skulle have familie og venner på besøg, I havde måske booket bord på jeres yndlingsrestaurant eller købt billetter til biffen. Men i de her tider, så kan vi jo ikke rigtig gøre, som vi plejer. Men vi gør noget andet.
Nej! Lol! Seriøst, jeg drømte i nat, at de havde købt den der til mig. Det er ikke løgn.
Det her, det er et klip fra din fødselsdag i går, Helga Askehave. Velkommen til.
Tak.
Og den blev jo fejret med 7 venner over FaceTime. Hvordan var det, ja, Helga?
Jamen, det var jo ikke sådan planlagt. men det var meget hyggeligt. Vi havde aftalt, vi egentlig skulle have været ude at drikke nogle øl. men det kunne vi jo ikke. Så vi fik et glas hver for sig over FaceTime.
Og så var det den måde, du holdt fødselsdag i går. Men det var jo så bare fødselsdagen i går. I fredags, der holdt du faktisk også middag med det gamle kollektiv. Så jeg vil faktisk sige, at du er blevet lidt af en ekspert i de her online-selskaber.
Ja, jamen det kan man godt sige.
Jamen Helga, jeg synes, vi skal lave en guide til alle dem, der lytter med, der godt kunne tænke sig at holde sådan et online-selskab. Og lad os dele det lidt op i sådan 4 overskrifter. Vi skal snakke mad, vi skal snakke gaver, vi skal snakke, hvordan man snakker sammen, faktisk. Yeah. Og så også hyggen. Men lad os starte med det, der sker i klippet, vi hørte lige her, vi hørte lige før, ikke? Yeah. Der skulle jo ligesom give gaver til dig. Hvordan giver man en gave over FaceTime, Helga?
Jamen, der pakker man den op for personen. Så ja. Min veninde, Alberte, det var hende, der sad med gaven, ligesom. Så hun pakker den op for mig. Og så kan jeg jo se på skærmen, hvad det er.
Og så bliver man næsten lige så glad, som hvis man fik den, eller hvad?
Altså, det gjorde jeg, synes jeg. Altså, jeg synes faktisk, det var sgu lige så spændende.
Så er der maddelen af det. Altså normalt så er det jo fødselsdagsboller, kaffe, eller så er det stor middag og øl og vin. I drak et glas vin. Hvordan er det at gøre? Altså er det noget, man skal være til højde for? Det er, at alle får skænket op, eller hvordan?
Altså, ja, man kan jo ligesom godt, man kan jo godt skåle på skærmen.
Ja.
Det er jo meget hyggeligt. Så det skal man bare gøre.
Den er nem nok. Okay. Så er der så snakken, ikke? Det her med, at I er 7 mand ombord i FaceTime-festen her. Hvordan, hvad er noget, man skal være opmærksom på den front?
Ja, det kræver så lidt mere tålmodighed. Fordi at når man snakker på FaceTime, så er det jo, at den ligesom... du kan ikke snakke i munden på hinanden. Lyden bliver dårlig, og man kan ikke høre, hvad folk siger. Så det er meget med ligesom at kigge på folks ansigter, og så fornemme ligesom, okay, hvem har ordet nu? Fordi at ellers kan man, altså hvis alle snakker i munden på hinanden, kan man ikke høre, hvad der bliver sagt. Så det er lidt ulempen ved det hele. Det er, at det er meget sådan, en af gangen snakker.
Så er der jo, jeg står lige og tænker på det her med hyggen. Nu siger I 7 mennesker. Det er jo trods alt en smule flere, end hvis der er gruppemøde i Alternativet, men stadigvæk. 7 mennesker på en lørdag aften, det lyder som noget, der normalt ville trække ud i flere timer. Men hvor lang tid kan man holde den kørende på denne her måde?
Altså jeg vil sige, det kommer lidt an på setupet. Nu der, hvor det ligesom var min fødselsdags arrangement, der var vi meget sådan... Altså, vi havde ligesom ikke sådan planlagt det. Det var meget spontant. Nu skulle vi lige gøre det her. Så det tror jeg varede en halv time eller sådan noget. Men den middag, jeg så havde for der i forgårs med mit gamle kollektiv, det tror jeg, det varede over en time. Fordi der havde vi ligesom planlagt, at det var mere sådan en, nu skal vi lige catch up, hvordan har folk det? Så der kan man ligesom tage den sådan en af gangen. Så sige sådan, okay Laura, hvordan har du det? Nu er det din tur til at fortælle.
Eller sådan... Og Helga, du er altså lige blevet vores lidt ekspert på, hvordan man holder sådan en Skype eller FaceTime middagsselskab. Du har lige holdt fødselsdag, og du har holdt middagsselskab online. Ja. Hvis du nu skulle rate det her i forhold til at ligge under dynen og kigge lige ud i væggen, og så til at holde en kæmpe fest, hvor alle ens venner kommer. På den skala, hvor ligger sådan en FaceTime-fest så?
Altså, det er jo klart sjovere, end at sidde og kigge ind i væggen.
Det er klart sjovere, det, men altså, kommer det lidt tættere på sådan en fest, når man nu gør, som I gjorde med mad og gaver og hele den her vej?
Nej, jeg tror ikke. Jeg føler ikke, det kan sammenlignes. Det er ikke det samme. Det er det ikke. Men det er noget andet, og det er sjovt, og det er altså det er en fødselsdag, jeg ikke vil glemme jo.
Fedt. Tak fordi du var med her, Helga Askehave.
Ja, studerende, selvfølgelig.
Bosat i København, og altså lidt af en ekspert i at holde de her online fester, vil jeg sige. Jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg synes, det lyder ret godt. Min kæreste var til sådan en online fredagsbar, faktisk i fredags, hvor de også sad, ligesom Helga her beskriver, hvor med hver deres øl rundt i deres lejligheder. Og det virkede meget hyggeligt at sidde ved siden af, vil jeg sige. Der er mange ting, der er blevet aflyst her i den senere tid på grund af coronavirusudbruddet, og på grund af, at vi skal blive hjemme og indendøre. I weekenden så er der garanteret også en masse private arrangementer, der er blevet aflyst, og her på Radio 4, så vil vi gerne give dig, der lytter med, som har måtte aflyse f.eks. et bryllup eller en fødselsdag, et plaster på såret. Du kan skrive ind på 1424 i beskeden, skriver du R4 mellemrum din besked, og så kan det være, det er dig, vi senere i programmet i dag giver et lille plaster på såret. Der er en, der skriver ind, at min kæreste fylder 30 år i dag, og dagen er ikke blevet, som vi havde planlagt. Men vi må gøre alt, hvad vi kan for at begrænse smitte. Håber, I vil fortælle hende i radioen, at jeg elsker hende meget højt. Pas godt på jer selv derude. KH Christoffer. Nå,
den var
rigtig sød. Den er klart i puljen, som et plaster på såret. Og dig, der lytter med, du kan jo altså også skrive ind. Har du et bryllup, en fødselsdag guldbryllup, som der skulle måske er blevet aflyst på grund af coronaviruset, så skriv ind til 1424. I beskeden skriver du R4 mellemrum din besked, og så kan det altså være dig, som vi giver en lille trøstepræmie senere i dag.
Og nu er det jo så en tolkningssag, om der også har været kærlighed og amoriner i luften her, eller om spanskrøret har været fremme, for regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i problemer netop på grund af coronavirus. I det fremgår det blandt andet, at staten giver en lønkompensation på 75-90% af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang, altså som følge af corona. Claus Jensen, velkommen til dig. Du er formand for Dansk Metal. Du har presset på for at få denne her aftale igennem. 75-90%, du må da være jublende lykkelig. En stor sejr.
Ja, det er jeg faktisk også. Og det er noget, der hjælper rigtig mange tusinde almindelige lønmodtagere rundt omkring på virksomhederne, så vi er rigtig godt tilfreds.
Havde du regnet med at få den hjem i det størrelsesforhold, fuld skala?
Ja, altså jeg havde regnet med, at vi fik en god aftale. Altså regeringen har jo hele tiden sagt, at de vil prøve at afbøde konsekvenserne, og konsekvenserne for lønmodtagere ude på eksportvirksomhederne eller industrivirksomhederne, de er hårdt ramt, fordi de kan sendes hjem umiddelbart fra på mandag, eller når der ikke er flere stumper. Og hvis man gerne vil holde hånden under, kan man sige, dem, som tjener pengene til Danmark, altså virksomhederne, så er man også nødt til at holde hånden under deres ansatte. Så jeg havde da en forventning om, at noget lignende som det her vil komme.
Det hele udvikler sig jo desværre fra time til time, og det indgår som en del af aftalen, at virksomhederne forpligter sig til ikke at fyre medarbejdere, så længe de modtager kompensation fra staten, altså ikke fyre medarbejdere, så længe de modtager kompensation. Er det realistisk med den udvikling, der
er? Ja, altså jeg synes, det er realistisk med det niveau, som er lagt ind i forhold til kompensation til virksomhederne. Altså det, fordi man skal være opmærksom på her, og det har jeg kunne se i dag, i løbet af i dag, at der er mange, der ikke rigtig kender reglerne. Men når der bliver skelnet imellem funktionæransatte og timelønsansatte, så er det jo fordi, de timelønsansatte kan sendes hjem fra time til time, altså på mandag, hvis ikke der er mere arbejde. Hvorimod funktionærerne, dem kan virksomhederne ikke komme af med. Altså, de kan have 3-6 måneders opsigelse. Så, og dem får virksomhederne jo også kompensation for. Og hvis man vil benytte sig af det samlede setup, så skal man både benytte sig af ordningen for timelønsansatte og for funktionærer. Det vil sige, hvis man vil have penge til at understøtte funktionærerne, som ikke har noget at lave, så er man også nødt til at lave den samme ordning for de timelønnede. Det synes jeg er en rigtig god aftale, og det er meget retfærdigt også i øvrigt.
Men Claus Jensen, formand for Dansk Metal, altså det her med, om det er realistisk, vi undgår fyringer. Vi har allerede set fyringer. Nu er det selvfølgelig bare noget, jeg har set på Facebook, men jeg er sikker på, at der er folk derude, der allerede har oplevet det her, i hvert fald truslen om fyring, og også der var simpelthen en, der fortalte på Facebook, at han måtte blive nødt til at fyre nogen i hans lille bitte virksomhed. Så det er jo allerede sket. Det kommer der til at ske mere af, Claus Jensen.
Jamen, altså, det er jo sket, fordi den her regel har ikke været her. Altså, jeg tror, når virksomhederne opdager, at man har mulighed for at få op til 26.000 for ens timelønnede medarbejdere og op til 23.000 for sine funktionærer, så tror jeg, man vil tænke meget over, om det i virkeligheden ikke er en meget god, om der ikke, i virkeligheden ikke er meget god musik i at bruge ordningen. Også økonomisk.
Mange steder i samfundet, der arbejdes der sådan, skal vi sige, i 14 dages moduler. Lad os nu sige, at det her scenarie, det udvikler sig og fortsætter længere end 14 dage. Hvordan ser det så ud for dine medlemmer?
Altså 14 dages moduler, det forstår jeg ikke helt det spørgsmål.
Nej, men hvis udviklingen fortsætter længere end 14 dage, hvordan ser det så helt konkret ud for dine medlemmer?
Jamen jeg tror, at vi vil komme til at opleve, at virksomhederne kommer til at løbe tør for underleverancer, som kommer for mange, mange vedkommende ud fra Østen af. Og det tror jeg, man vil komme til at opleve, at virksomhederne sådan subjektivt begynder at løbe tør, fordi der kommer ikke mange spare parts hjem ud fra Østen. Så jeg er helt enig. Jeg tror, der kommer flere, der har behov for at bruge den ordning her. Og det tror jeg også, virksomhederne vil. Fordi der som sagt er rigtig mange penge i det i forhold til deres fjord eller til deres funktionæransatte. Altså, dem kan de også sende hjem med den aftale her, hvilket de ikke kan i forvejen.
Claus Jensen, er der behov for flere foranstaltninger for at sikre medarbejderne fremadrettet?
Ja, det kan man jo ikke afvise, men lige her nu, der tror jeg faktisk, det her er et rigtig godt skridt.
Og det fortalte altså her Claus Jensen, formand for Dansk Metal. Tak fordi, at du var med.
Velkommen.
Og det var altså til historien om, at regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i problemer på grund af coronaviruset. I går var en historisk dag i Danmark. Grænserne blev lukket for ind- og udrejse for udlændinge, og børnehaver, skoler og SFO'er, de er lukket de kommende 2 uger. Mindst. Men hvis vi kigger ud i Europa, så er der altså stor forskel på, hvor skrappe midler de forskellige lande har taget i brug. Mads Anneberg, journalist og vært på EU-programmet her på Radio 4 Lobbyland. Velkommen til dig. Er vi det land i Europa, som er sådan hårdest til værks i kampen mod corona?
Nej, det kan man simpelthen ikke sige, vi er. Altså, vi var jo rimelig tidligt ude med nogle rimelige vidtrækkende tiltag, men lige nu for eksempel, der kan man se på sådan et land som Spanien, hvor at de 46 millioner mennesker, som bor der, jo nu kun må forlade deres hjem, hvis det er fordi, de skal ud og købe ind, eller de skal ud og købe noget på et apotek, hvis de skal i banken eller på hospitalet, eller tage sig af nogle af deres, hvad skal man sige, pårørende, og så hvad skal man sige, i få tilfælde gå på arbejde, hvis det er virkelig, virkelig nødvendigt. Og det vil sige, at det er simpelthen forbudt at gå ud af sit hjem ellers, hvilket er enormt vidtrækkende, og der er allerede blevet givet bøder til, altså jeg kunne forstå, der var nogle cyklister, som ligesom har fået bøder i Madrid og Barcelona, ikke fordi de ikke havde hjelm på, eller ikke havde lys på, eller sådan noget, men simpelthen bare fordi de var der, okay, og ikke havde et legitimt formål. Så det er klart, at der er nogle lande, Spanien er også et land, hvor 100 mennesker er døde af coronavirus de sidste 24 timer, hvor premierministeren og vicepremierministeren, begge deres koner har coronavirus. Altså, så der er ligesom steder, hvor det ser værre ud end i Danmark.
Er der så nogle lande, der har lukket ned for grænserne ligesom os?
Det er jo så det. Altså, der er Danmark stadig en del af sådan en lille klub, som har gjort det. Altså, det er ikke noget, som så mange har fulgt. Altså, jeg sad lige og prøvede at se, om jeg kunne tælle det sammen. Altså, jeg ved i hvert fald, der er nogle af de østeuropæiske lande, altså Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet, så har Kypern også gjort det, til dels Østrig og måske et par andre lande. Altså, men det kommer også an på, hvor vidtrækkende man skal se det, ikke? Altså, nogen har ligesom bare lukket mod Italien og andre lande. Der er stadig rigtig mange lande, der ikke har lukket ned for grænserne, ligesom vi har. Og det har jo også affødt kritik på en måde, at vi har gjort det. Svenskerne var på banen og sige, at det giver vist ikke rigtig nogen mening. Hjemme i Danmark kan vi jo også se, at det er ikke alle, der er enige i den beslutning. Og fra EU's side siger man, at det er altså ikke noget, de anbefaler overhovedet.
Nu sagde du selv, at svenskerne var ikke helt enige. Svenskerne har ligget lidt stille og været lidt, skal vi sige, afventende i hele den her, men er dog begyndt med nogle tiltag nu. Er der mere i vente derfra?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, det er enormt svært at få overblik over lige præcis, hvad der sker hvorhenne, fordi det udvikler sig også enormt hurtigt, ikke? Altså, så det ved jeg simpelthen ikke om hvad der er på tegnebrættet i Sverige, og det vil jo også altid komme an på, fordi det, man så også selvfølgelig skal sige, det er, at i alle de europæiske lande, der er vi også lidt forskellige steder jo, i forhold til, hvor alvorligt det er. Og i Sverige har de måske været lidt forskånet for det, i forhold til, hvor hårdt vi har været ramt i Danmark.
Hvis vi kigger et sted hen som Frankrig, så i Paris, der var der i går en demonstration arrangeret af de gule veste, som er protestbevægelsen mod den franske regering. Vi prøver at høre et klip her. Hvorfor holdt de den her demonstration?
Ja, det må du nok spørge om. Altså, i Paris og i resten af Frankrig, der er der jo, ligesom så mange andre steder, et forbud mod at mødes, hvis man er mere end 100 mennesker samlet. Og det var der altså nogle af de her gule veste, som altså er sådan en protestbevægelse, der ville skide på i går. De var ude på gaderne. Deres primære formål er jo, at de gerne vil gøre opmærksom på, at de er sure over en eller anden pensionsreform. Og jeg tror også, der var nogen, der gerne ville sige, at de synes, at regeringen skulle være mere ops på nogle forskellige ting i forhold til coronavirus. Men det var jo lidt en mærkelig måde at sige det på i de her dage, fordi det simpelthen er... Det er jo farligt, at man mødes på den måde, og der er mange mennesker ligesom samlet, og det fik de også stor kritik for.
Og den franske præsident Macron, han har kaldt det her den største sundhedskrise i mere end et århundrede. Og fredag, der sagde han sådan her på National TV.
Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité.
Kære medborgere, jeg taler til jer i aften med stor alvor og realisme, men også ud fra en fælles vilje til, at vi organiserer os rigtigt. Vi står kun i begyndelsen af den her epidemi. Over hele Europa tager den til at forværres, og derfor vil vores helbred have allerhøjst prioritet for vores land. Derfor er jeg kompromisløs. Sådan sagde altså den franske præsident Macron, og Frankrig gennemfører i dag et lokalvalg, så oven i det her. Altså Mads, hvorfor vælger Macron at gennemføre valget samtidig med, at det franske folks helbred har allerhøjeste prioritet, som man siger her?
Jamen igen, det må man jo bare spørge sig selv om. Jeg har simpelthen ikke noget svar på det. Altså, han siger, at han er kompromilløs, og den højeste prioritet, det er sundheden. Men alligevel så gennemfører de det her lokalvalg i dag, hvor folk jo, altså jeg har set billeder fra du ved, valgkøer og sådan noget, folk prøver at stå den her meter fra hinanden, som man skal stå, men det er jo enormt svært, altså folk bliver opfordret til sig at tage deres egen kuglepind med, og selvfølgelig vaske hænder og afspritte både før og efter og sådan noget, men man må jo være ærlig at sige, jamen det er jo en sundhedsrisiko, når man har bestemt, at hvad skal man sige, det der er svaret på den her krise, det er, at vi mødes så lidt som muligt i det offentlige rum. Altså han sagde så, at hans eksperter havde fortalt ham, at det ville ikke blive det store problem. Men i Storbritannien for eksempel, som jo ellers har fået kritik for ikke at tage det så alvorligt med den her coronavirus, der har de jo udsat deres lokalvalg, som skulle have fundet sted i begyndelsen af maj, med et helt år. Altså simpelthen fordi, at de sagde, at det står ikke mål med gevinsten ligesom at afholde det nu. Og det man skal også tænke på med de franske lokalvalg, det er, at de kører over to runder. Så det vil sige, at folk skal til stemmeurnerne i dag, men Gud hjælp mig også på næste søndag, altså, hvor det jo kan se endnu værre ud. Ikke? Så det er jo virkelig en højrisikosituation på den måde.
Mads, hvad med EU? Altså, kunne man ikke forestille sig, at der skulle komme nogle fælles guidelines, noget man blev enige om at gøre på den og den måde? Hvordan har EU taget stilling til det her?
Jo, det kan man roligt sige. Altså, EU har været på banen, når det kommer til en form for koordinering. Altså, hvad skal man sige, folk, de enkelte lande fortæller hinanden, hvad de gør på sådan nogle videomøder hver dag. EU har været en lille smule på banen, når det kommer til det økonomiske. Altså, prøve at afbøde de konsekvenser, der er af krisen her for virksomheder, for eksempel. Men i det store hele, så er mange af de her ting, som man ellers kunne forestille sig, at der godt kunne hvad fordel i at arrangere sammen og tage de her tiltag sammen, det er ikke sket i EU-regi, og det er ikke sket i samarbejde alligevel. Altså sådan noget som grænselukninger for eksempel, som vi talte om før. EU har sagt, Frankrig har sagt, lad os nu gøre det, altså meld fælles ud. Og alligevel så det, der sker, det er, at landene bare kører totalt solo, og EU ligesom er sakket bagud i forhold til den rolle, de normalt spiller i sådan nogle grænseoverskridende udfordringer som det her.
Fortalte her Mads Anneberg, journalist og vært på EU-programmet Lobbyland, om altså situationen uden for Danmark og hvor skrappe midler de forskellige lande tager i brug i den her coronatid. Du lytter til Weekend Live, og vi har en times radio endnu, og i næste time, så kommer vi til at give et lille plaster på såret til dig, som har måttet aflyse for eksempel et bryllup eller en fødselsdag. Der er en, der skriver ind, at en af mine bedste veninder skulle vise i går lørdag. Det blev aflyst. Hun er gravid i 8. måned. Det var hendes største ønske at blive gift inden deres familieforøgelse. I puljen har jeg også en 85-årig fødselsdag. Jeg har et bryllup, der kommer på næste uge, som er ved at blive aflyst. Og en af jer kan altså blive dem, vi giver et plaster på såret her live i radioen. Du kan også lige nå at skrive med. Skriv ind, hvis du tænker, jeg har altså noget, der trumfer det. Det er mig, der skal have det plaster på såret. Så skriv ind på sms'en 1424.